Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Karibu mpenzi msikilizaji, ikiwa ni siku ya Ijumaa, wengine wanakuambia furahi day kule nchini Kenya. Karibu kwenye matangazo yetu ya VOA Express. Msikilizaji, leo tarehe 12, moja kwa moja nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Pamoja basi tuko katika ndani ya VOA Express kwa dakika 30 tukikupa habari na matukio mbalimbali yanayojiri katika eneo lako pamoja na duniani kwa ujumla.
Na moja kwa moja basi Mkamiti, kama ulivyosema, habari leo Ijumaa ziko moto moto na ni nyingi kweli kweli. Na kule nchini Kenya tutaangalia nini kinafuatia baada ya Wizara ya Elimu ikishirikiana na Tume ya Ajira nchini humo kuanzisha au kutangaza uhamisho wa walimu wakuu kwenda shule tofauti katika shule za msingi na shule za upili. Wanasema nini?
Principal mwenye ametoka ni principal mwenye ako na mean score ya 9.6. Sasa tunataka Matiang'i atulete mtu mwenye ako equivalent, hata akiwa kabila gani, akiwa anatoka shule gani, lakini bora mwenye ako status za nani, principal mwenye alienda.
Na kama ujuavyo basi Sunday, swala la ardhi huko katika mataifa ya Afrika, hususan eneo la Afrika Mashariki nchini Kenya, limekuwa likizungumziwa na kuleta kero na bugdha kwa baadhi ya wananchi.
Na mashamba yetu hakuna, mimea hakuna, sasa tuna shida kabisa. Serikali inataka tusaidie, atusaidie wewe serikali, kaambia tusaidie, mashamba yetu yamechukuliwa kabisa, hapa hakuna mashamba. Sasa tufanyeje?
Haya ndio mambo hayo utakayosikia ndani ya dakika 30 hizi za VOA Express, bila kusahau tutakupatia msikilizaji burudani ya muziki na yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii.
Bila kusahau pia kuna mambo ya jicho letu leo siku ya Ijumaa.
Moja kwa moja basi twende huko nchini Kenya kwake mwenzetu Kenneth Wandera. Wandera, bila shaka upo katika line ya simu. Bila kupoteza muda na wakati, hebu anza kutupasha ala siri ya leo, ni yapi yanayoendelea katika ardhi ya Nairobi kwa hivi sasa?
Kennedy Wandera, tunakupata, unatusikia? Koko, haya, Kennedy Wandera hayupo na sisi, tunaye Josephat Kioko anaambia kutoka pale Mombasa. Josephat Kioko, upo kwenye laini ya simu, na kama upo, hebu tueleze kwa upande wa Mombasa, umekuwa kufuatilia leo habari za Mombasa. Hebu tueleze kuhusu serikali ya Kenya kuzuia hizo mashine wanasema za kamari.
Ambazo kwa kuwa zimetanda sana zinaitwa kwa jina la Mchina. Haya Kioko, basi upo katika line ya simu live. Tueleze kuhusiana na hiyo marufuku iliyowekwa kuhusiana na mashine hizo za kamari huko Mombasa.
Kioko, unatupata? Kioko, naona hatusikii vile kadhalika. No. Basi moja kwa moja tutarudi kwa hawa watu wa Mombasa. Kioko, subiri, tutakutafuta tena. Tuangalie Mkamiti katika masuala ya kero. Hayo pia ni mambo ambayo tumekuwa tukifuatilia. Hebu tueleze kwenye kero leo tunaangalia nini?
Huko swala la unyakuzi wa ardhi nchini Kenya likiwa ni swala nyeti. Wakazi wa eneo linaitwa Mwamdudu. Sasa ushawaisikia hilo neno?
Ya, isikia hilo neno.
Mwamdudu lipo pwani ya Kenya. Kwa miaka mingi wamekuwa wakitaabika kutafuta umiliki wa ardhi yao ambao kila mara hupunguzwa na mabwanyenye wanaodai kuja kuwekeza bila kuhusisha wenyeji. Na basi sekunde chache zijazo tutamsikia mmoja wa wakazi wa Mwamdudu, bibi huyo akielezea kero yake hiyo.
Ni Fatuma Kuri, nikamwa Mdudu, na hapa mbele maharibiwa kabisa ni huyu bwenyenye. Asita, hatuna maji, hatuna mashamba, miti yetu imeharibika, ameharibu kila kitu, ameharibu kabisa. Sisi hatuna pahali pa kwenda tena, tukita maji siwezi kwenda. Hii milima ndio ambayo tunawaathiri kabisa, hii milima, na mashamba yetu hakuna, mimea hakuna. Sasa tuna shida kabisa. Serikali inataka tusaidie, atusaidie wewe serikali, kaambia tusaidie, mashamba yetu yamechukuliwa kabisa, hapa hakuna mashamba. Sasa tufanyeje? Watoto wetu shule hawezi kwenda, milima imefanywa milima mingi sana. Watoto wakisema waenda shule wanahema, wanaanguka. Sasa sisi tufanyeje? Hatuna pahali pa kwenda, tunashononeka, maisha yetu imeharibika. Sisi ambaye ana mimba hawezi kutembea, ananguka.
Naitwa Katembe Jira. Mwamdudu, kumetokea bwenyenye fulani hapa, amekuja kutuharibia mashamba yetu. Hatuna mashamba sahii, kasi zenye ndo balaa sai, na ukiangalia hiyo ardhi yetu imeharibiwa kabisa. Maji kwanza utamaji sai, maji ndo yenye ndo kuna milima hapa kabisa, umeona hiyo milima yote, hiyo milima ndo tumeshindwa. Kina mama kama hivi, mtu ana na ujauzito huko kupanda hiyo milima ndo balaa sasa. Eza ile mimba kutoka kwa sababu ya ile milima. Naweza kuanguka watoto pia nao. Eza mtu ataanguka hapo kwa shimo, tunaharibiwa kabisa kwa hii landi yetu. Trakta kuchimba kabisa amechimba, wao muhindi ndo ametuharibia kabisa hapa kwetu. Serikali nitwaomba yani kama ehesekana watusaidie serikali.
Sababu kama hata shule wanataka kuiondoa, ambayo mimi nilianzisha shule hapo kusoma, mpaka sasa na wanataka kuiondoa. Na imekuwa na wanafunzi miaka mingapi? Kuanzia 65 mpaka sasa. Na leo waitoa. Waiende wapi? Hiyo ndio tunasema waungane hao viongozi. At least waseme, ah, Mwamdudu ina shida. Twende Mwamdudu tuone wananchi wanataka nini, tuwaulize. Waje tuwaeleze. Uje tuwaelezee vile tunataka.
Haya, umesikia kero za wakazi wa Mwamdudu kuhusiana na masuala ya ardhi. Si Kenya peke yake kama alivyosema awali,
ni mengi katika eneo zima la Afrika
Mashariki. Na hivi sasa basi, moja kwa moja tukiwa bado tuko huko nchini Kenya, tunaelekea katika ardhi ya Nairobi.
Naam, Kennedy Wandera yuko tayari kabisa sasa kwa ndani ya simu baada ya kuona hitilafu hapo awali kuzungumzia hatua hii ya Wizara ya Elimu nchini humo kwa ushirikiano tume ya waajiri kuanza kuhamisha hawa walimu kwenda shule tofauti. Hii naona meleta kidogo kizungumkuti. Kennedy Wandera, hebu tueleze. Karibu Kennedy.
Naam, Sunday na mkamiti, ni swala ambalo limekuwa likizua hisia kali hapa nchini Kenya, hususan baada ya ile tume ya kuajiri walimu TSC na Wizara ya Elimu mwaka jana kuweka arifa kwamba kuna baadhi ya walimu wa shule za msingi na upili watakaoweza kuhamishiwa shule fulani kando na zile shule ambazo wamekuwa kihudumu zaidi ya miaka 9. Lakini sasa kuhamishwa huku kumekuwa ni balaa sana. Siku za hivi majuzi, jamii ambamo shule hizo zinapatikana zimetuta sana, watu wa maeneo hayo wakisema kwamba haitakuwa bora zaidi watu hawa waweze watu kutoka shule tofauti kuletwa katika shule ambazo wameambiwa, kwa sababu jamii na watu wa eneo hilo wameweza kutumika zaidi kuhakikisha kwamba shule hizo zinakuwa mahali zilipo katika ile performance yao. Hebu tumsikize waziri alivyozungumza baada ya kuwepo na hizo tetesi.
Tunaeleza na tumewaambia pia hawa county commissioners na regional commissioners kwamba sisi hatuwezi kukubali maneno kama haya. Hii tabia tumeona kati ya ma MCAs na wengine ya kuingilia walimu, kupeleka watu kwa mashule, kupiga walimu, eti kusema huyu mwalimu atoke hapa kwa sababu wao si hapa. Hapa sisi hapa Kenya ni kwetu sote.
Mhm, Wandera.
Na vile pia hebu tuwasikize hawa watu wanaotoka katika jamii hizi ambazo hizi shule zinapatikana wanavyoeleza.
Principal mwenye ametoka ni principal mwenye ako na minsko ya 9.6. Sasa tunataka Matiangi atulete mtu mwenye ako ipigwa, hata akiwa kabila gani, akiwa anatoka shule gani, lakini bora mwenye ako status za nani. Huyu principal lazima aende nyumbani. Kwa example ya wengine wenyewe waanze kutoka, sisi tumeonyesha hapa ya kwamba huyu atoke au wengine wachione. Na hatutawacha, tutaendelea kila siku.
Naam, Kennedy, kwa hiyo kwa ujumla swala hili unafikiri hatima yake ni nini mpaka sasa?
Hatima yake bado haijulikana, na nieleze Somali, unajua kuna wakati majuma ya nyuma, wiki za nyuma tumeandaa taarifa tukisema kwamba kuna hata maeneo fulani, mfano hili jimbo la Kiambu, ambako kuna sera ambazo gavana wa eneo hilo na Kilifi kwamba kuwepo na mswada wa kuweza kuwapa watu wa maeneo hayo 70% ya kazi maeneo yao, ziwe ni jamii za huko. Sasa inaonekana kwamba sasa watu wa maeneo mengine sasa ni kama wameiga ule mfano uliokuwepo, lakini kaimu waziri wa elimu Fred Matiang'i anasisitiza kwamba yeyote atakayetoa pingamizi hii dhidi ya mfumo ambao serikali imeuanza, basi watapelekwa mahakamani na kufunguliwa mashtaka. Hebu tumsikize alivyoeleza kaimu waziri Fred Matiang'i.
Naam, Wandera, muda wetu nao unazidi kukimbia, basi labda uleze tu kwa kifupi, kwa sababu muda wetu sasa hivi unakwenda, tunakaribia kwenye habari za dunia.
Naam, waziri anaeleza kwamba yule yote atakayevuruga hizo hatua naye atafikishwa mahakamani na kufunguliwa mashtaka, kwa sababu ni mfumo wa serikali na yeyote ambaye ana uwezo wa kushirikiana na serikali lazima ashirikiane naye, lakini yeyote atakayetoa pingamizi naye atakabiliwa na sheria.
Asante sana Kennedy Wandera, basi tunakushukuru, tutaendelea kufuatilia wakati mwingine swala hili. Hivi sasa mkamiti tunatuelekee kwenye habari za dunia.
Naam, basi hivi sasa msikilizaji tunaanza kukusomea habari za dunia. Moja kwa moja basi tukianzia hapa hapa Marekani, ni kwamba maneno makali ya rais wa Marekani Donald Trump ya kutukana baadhi ya nchi za Afrika yamepokelewa kwa mshtuko na hisia tofauti. Trump aliwashtua wabunge wa Marekani katika mkutano wake huko White House juu ya masuala ya uhamiaji, ambapo alizitukana nchi za Haiti na mataifa mengine ya Afrika. Rais Trump alinukuliwa akitoa maneno machafu na vyombo mbalimbali vya habari kama gazeti la The Washington Post la hapa Marekani, CNN kituo cha televisheni hapa Marekani, na gazeti la New York Times.
Wakazi katika maeneo ya banda kwenye mji wa Lusaka, Zambia, wanaandamana kwa sababu ya kupigwa marufuku biashara za chakula mitaani kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu, serikali ya nchi hiyo imeeleza hii leo. Waziri wa serikali za mitaa Vincent Mwale aliambia Reuters kwamba wizara yake ikishirikiana na idara ya afya iliweka marufuku hayo, na polisi wametumwa katika eneo hilo na watu wengi la Kanyama kuzuia maandamano hayo. Mkazi mmoja wa eneo hilo, Peter Zulu, anasema polisi wametumia bomu ya machozi kutawanya waandamanaji.
Waziri wa fedha wa Marekani Steven Mnuchin amesema anatarajia ikulu ya Marekani kuweka vikwazo vipya dhidi ya Iran kutokana na programu yake ya makombora ya masafa marefu na shutuma zake za kudhoofisha Mashariki ya Kati, lakini amegusia kwamba uamuzi wa kuendelea kuondoa vikwazo vingine kutokana na makubaliano ya masuala ya nyuklia ya mwaka 2015 yako kwa Rais Donald Trump. Tarehe ya mwisho ya uamuzi huo ni leo Ijumaa.
Na Rais wa Marekani Donald Trump amekatiza ziara yake mjini London. Trump aliondoa uvumi na shaka juu ya safari yake kwa kuandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kabla ya saa 6 usiku jana Alhamisi. Aliandika kwenye ukurasa wake, kwa sababu ya kukatisha safari hiyo ni kwamba hajafurahishwa na utawala wa Obama kwa kuuza pengine moja ya maeneo mazuri sana mjini humo ulimokuwa ubalozi wa Marekani kwa bei ya chini sana, na kujenga ubalozi mwingine katika eneo lisilo zuri kwa kiasi cha dola bilioni 1.2. Jambo baya na ambalo umetaka nikakate utepe, hapana. Hata hivyo, mtandao wa ubalozi wa Marekani unaeleza kwamba eneo hilo linunuliwa kabla ya mwaka 2008, ikiwa ni kabla ya Rais Obama kuingia madarakani.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Bado tupo nchini Kenya. Hivi sasa ni kule katika pwani ya Kenya mjini Mombasa, ambapo msikilizaji, kama utakumbuka vyema, mwishoni mwa mwaka jana Sauti ya Amerika hapa VOA ilitangaza malalamiko, iliangazia masuala ya malalamiko ya Wakenya kuhusu mchezo wa kamari iitwayo Mchina, kutokana na mashine zinazotengenezwa Uchina na kuletwa Afrika. Sasa basi, Sande, waziri wa usalama wa ndani huko Kenya Fred Matiang'i leo Ijumaa ameamuru kamari hiyo pamoja na mashine zake zipigwe marufuku, akisema raia wa kigeni watakiuka, watakaokiuka watakamatwa, na mambo mengine mengi ameeleza. Sasa nisimalize yote kwa kuwa tunaye
Kioko, yupo kwenye line ya simu
aweze kutupasha.
Kioko, tueleze.
Ni kweli vile tulikuwa tumeangazia imetokea hivyo, na kwa sasa kote nchini Kenya ndio amri imetolewa. Pale mwanzo ilikuwa ni maeneo tofauti yameanza kulalamika na kuna vitupilia mbali. Sasa baada ya waziri kutangaza hilo, nimezungumza na watu kadhaa kuhusu kile wanachofikiria juu ya habari hiyo, kiwafikira hii hawa wa Kenya.
Mi sijapendelea hilo jambo la Matiang'i kupiga marufuku, kwa sababu kitu ya kwanza, watu wengi hawana kazi. wakiamka asubuhi na mapema, wakienda kukaa hapo, kuna mtu either atakuja yake 20 yake apate pesa mingi, for example apate 1000. Katika hiyo 1000 anaganyia wale ambao wako pale hawana. Hapo ni jambo la maana. Pia vijana wenye wako mtaani hawana kazi, wengi wao wanakaa hapo wakitegea kuwa at least watapewa hapa 20 na mtu, na wamama pia wenye wako manyumbani kwao. Mtu akitoka nyumbani akienda hapo, at the end of the day hata koza hata 20 ya kununua mboga. So Matiangi, tafadhali.
Naam, Kioko, tumesikia hao wakazi wakizungumza hivyo. Pengine nini ambacho zaidi umefuatilia kinachoelezwa baada ya hayo kuzungumzwa?
Tuko mitaani tena, nara tunapanga kufanya taarifa ya TV runinga kuangazia hilo, kutuone kama zimeondolewa ama watu wanaendelea kucheza, maana kuna uwezekano watu wakakaidi amri hiyo.
Sawa kabisa, Josephat Kioko kutoka kule Mombasa, tunakushukuru sana ukiwa unaendelea kufuatilia hiyo taarifa. Basi moja kwa moja, msikilizaji, kipindi ni View Express kutoka hapa Washington DC, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, mambo ni moto moto hapa ndani ya studio. Wale unasafiri na gari yako, wewe unayetusikiliza, basi huu ni wakati wa kusikiliza vitu mbalimbali kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Basi na Sunday, kabla kupata kibao cha muziki, basi ni vyema tukaenda kule Mombasa. Unajua Mombasa huko pwani ya Kenya kuna mambo mengi mazuri. Manake unaambiwa ukifika Mombasa unaweza hata ukaongeza zile siku za kusema kwamba urudi kule ulipotoka. Mfano umetoka hapa Marekani umeenda kutembelea Kenya ukaenda Mombasa, basi kama ulipanga kuondoka kesho unaweza ukaongeza siku mbili zaidi.
Kabisa, nakwambia Mombasa raha.
Basi hivi sasa hebu tujiunge na mwenzetu Amina Chombo katika masuala ya burudani huko Mombasa. Anatupasha yapi kuhusiana na mwanamuziki Chikuzee?
Chikuzee huyu anasema yuko Mombasa. Amezungumza naye huyu Chikuzee, atueleze hayo mambo yake katika masuala, unajua tena ya hip hop za kule Afrika Mashariki.
Nami shukran sana kutoka Mombasa pale wenzangu VOA Washington DC. Leo kama kawa, kama kawaida, Friday tunaangalia masuala ya burudani. Mwezi wa Januari huku Kenya wanasema ni Januari, yani kuna njaa na ni Januari. Je, katika ulingo wa burudani kukoje? Niko na msanii hapa, msanii wa Kenya anayejulikana ambaye sasa anakwenda katika Afrika Mashariki, Chikuzee, aweze kutuambia hapa katika ulingo wa burudani, je, pia huko kugumu kama huku?
Katika sanaa muziki vile vile huwa pia stress iko, kwa sababu huwa mavuno tushavuna tayari kufikia Disemba nini mpaka ule wakati, isipokuwa uende kaa pengine labda ianguke bahati tu, kwa sababu kuna watu ambao wapo ambao wana kazi zao za promotion ama nini, ama pengine kuna kazi ambayo pengine itakuwa imekuangukia bahati ya kwamba ufanye katika roadshow pengine katika wakati wa Januari. Kuna vitu kama hivyo za kama hizo huanguka, lakini pengine labda kama haija kuangukia ama haijatokea kitu kama hicho, mimi nasema ni wakati wangu wa muafaka kwa mimi msanii kwa kutengeneza kolabo zangu, kwa kutoka na kwenda nchi za nje na kwenda kutafuta yule mtu ambaye nataka kufanya naye kazi. Nafanya naye kazi, ni wakati wangu wa kufanya video zangu, maana kwa sababu mambo yangu mengi sana huwa yamepungua, na huwa ni time yangu wa kufanya kazi zangu, kolabo zangu.
Hati za hizi huwa mnashukisha bei?
Hamna. Bei zile zile.
Na tufahamu kwamba wewe ni mmoja kati ya wasanii ambao wako Wasafi Records. Ulikuwa wa kwanza kutoka Kenya, Kongole. Lakini kwa nini Wasafi Records na si Grandpa au Goba DJ na zile nyingi ambazo zinasifika Kenya?
Mimi sijakataa kuenda, kama ni kulingana na music, umeona? Na kulingana pia labda vitu vyangu ambavyo wenyewe nataka kuvifanya. Ni kitu kama hicho, lakini sijakataa kwenda. Kuna producer ambaye hajui. Mimi najua kwamba maproducer wote wanajua. Ila yani tuseme ni mwito nilifanya kuitwa. Unaona, ila sija wakatalia nikasema tu kwamba wa Nairobi hawajui ama Wakenya wenzangu hawajui, hapana. Sasa hivi naweza kusema kwamba unaweza kujitokeza na nikafanya collab na Wakenya wenzangu ambao wepo, ambao wako juu.
Usiondoke ndio kibao chako kipya kabisa ambacho umeweza kukidondosha mwezi Disemba. Kwa nini usiondoke? Ulikuwa unamwambia nani ama darling ameondoka?
Yani kadri ya vile ambavyo nimepotea sana katika mziki, lakini nikakifikiria kwamba kukikreate kukileta katika mapenzi, usiondoke, yani baki na mimi vile vile nikileta kimapenzi, kwamba kila moja awe na hisia na ile nyimbo kutoka msichana, mama, kijana, nini, unapata hisia kwamba tumefanya kitu ambacho pia ni cha kufikiria, na nikafanya collab na mtu kama Stamina.
Haya, mambo hayo. Umemsikia huyo mwanamuziki Chikezee akizungumza na Amina kule Mombasa,
kwamba amefanya collab na Stamina. Basi ili kujua na uzoefu huyo wa Stamina mwenyewe, tusikilize kibao kinaitwa Usiondoke.
Haya, kamiti inaambia Ijumaa Express bila muziki mambo hayaendi vizuri, mnanipate vitu tuchangamke kidogo.
Usiondoke.
Msikizaji, pata vitu.
Mama, twende Karume, acha shopping za Dubai, haya mambo ya maslahi humelia ya tufai. Usiondoke nyumbani mamito mama, shida za nyumbani ni mzigo sana, mashoti za kodele wananisa kama wanania ndama etende kuwashe mama.
Haya,
kamiti umesema huyu Chikuzia ameshirikiana na watu wengi na kama unavyosema hapa ameshirikiana
Stamina katika kibao Usiondoke. Kweli kibao kinavutia, Usiondoke.
Kabisa msikizaji, usiondoke mbele ya kando ya radio yako ya VOX Express, usikilize vitu vinavyotoka hapa moja kwa moja Washington DC.
Haya, kutoka huko Kenya sasa tunaingia nchi jirani ya Tanzania.
Asante. Maswala yale ya jicho letu. Leo jicho letu linamulika Tanzania.
Tanzania.
Haya, kinachozungumzwa nini?
Ziwa ni kwamba mwandishi wetu kule kutoka Dar es Salaam, kwa sasa simtaji jina lake kwani atajitangaza yeye mwenyewe, amezungumza na waziri mkuu wa zamani Tanzania Fredrick Sumai kuhusiana na swala hili Sande, ambapo mara kwa mara kwenye vyombo vya habari, magazeti na mitandao ya kijamii tunaona viongozi wa upinzani na wafuasi wa upinzani kuhama kutoka vyama vya upinzani kuhamia chama tawala cha CCM. Kulikoni, kuna nini? Basi tujiunge na mwandishi wetu kutoka Dar es Salaam.
Karibu kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Fredi, nipo hapa na waziri mkuu mstaafu Fredrick Sumai. Yeye alitoka Chama cha Mapinduzi na kuhamia upinzani, na leo anachozungumzia ni swala la baadhi ya upinzani kuwa na wimbi la hapa nchini kuhama kutoka kwenye vyama vyao kuingia chama tawala Chama cha Mapinduzi CCM.
Mtu kutoka chama kingine kwenda chama kingine halinipi shida. Linalotoa shida ni pale ambapo inaonekana kwamba mtu hahami kwa kupenda kwake. Kuna shuruti fulani ambayo linamfanya ahame ama kwa kushawishiwa kwa fedha. Sasa katika hali hiyo unaua demokrasia. Sasa Watanzania hawajajua labda nini maana ya demokrasia au umuhimu wa demokrasia. Tutakapoua demokrasia ya vyama vingi ni kwa ajili ya Watanzania. Vyama vya upinzani ndio vinavyofanya serikali iweze kufanya kazi yake. Siku tutakapovidhoofisha hivyo vyama vya upinzani, Watanzania tutalia machozi kwa sababu hawatakuwa na mtu wa kuwatetea.
Lakini wapinzani wenyewe kwa nini wasiwe thabiti?
Chama cha upinzani hakiwezi kuwa na nguvu ya fedha na madaraka kama chama tawala. Huo ni uondo uwazi kwa sababu nikiwa madarakani na uwezo wa kukwambia nitakupa cheo fulani. Actually tunatakiwa katika upinzani tuwe na vyama viwili vinavyolingana. Hapo ndio unapata upinzani wa kweli na Watanzania wataanza kunufaika mfumo wa siasa ya vyama vingi.
Ni hayo kwa leo kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Asante sana Rahab Freddy, umesikia mambo yalizungumzwa na waziri mkuu wa zamani wa Tanzania.
Haswa.
Bila shaka.
Na hai, sasa tunaelekea wapi? Sante. Tunarudi hapa studio namba 15 za VOA Express.
Bila shaka. Tuangalie kwenye swali ambalo tumeuliza wasikilizaji wetu jana moja kwa moja kwenye mtandao wetu wa Facebook
kuhusiana na safari. Aha. Moja kwa moja kutoka Nairobi, Kenya mpaka
New York, JFK.
Marekani.
Kwa shirika la ndege la Kenya Airways KQ ambazo zitaanza Oktoba mwaka huu. Sasa basi wengi wameandika mkamiti, wengi kweli kweli. Nianze naye Eberhard Menas. Anasema hongera sana Rais Kenyatta kwa maendeleo. Sisi huku Tanzania tumezindua safari za viongozi walipo madarakani kununua pinzani kwenda chama tawala. Haya kwetu ni maendeleo. Haya, tumsikie mwingine anasema nini.
Priska Liberata Kundi anasema Kenya wako vizuri na wana mikakati na wanajenga uchumi wao safi sana. Tanzania ni maneno mengi na ukandamizaji. Mambo ya maendeleo hayafanyiki. Wanafanya kama takamata ambazo hazina kichwa wala miguu, na tunavyozidi kulala itafikia unga tutanunua Kenya na ardhi tunayo. Ndio maana waliojiongezea wakasema mlima Kilimanjaro upo Kenya. Safi sana.
Haya, huyu mwingine naye Bin Unuk Junior anasema do big up Kenya. Hongereni sana Kenya, ikiwa na maana hatua kubwa mmefikia. Tanzania hata ndege ya moja kwa moja kwenda Afrika Kusini hatuna. Kwa hiyo wabongo tuliopo huko Afrika Kusini tukitaka kurudi nyumbani kwetu lazima tupande ndege za nchi zingine, kwa mfano Rwanda Air, Kenya Airways, Ethiopian Airlines. Kwa hiyo anawapa pongezi sana kule nchini Kenya. Basi moja kwa moja namuona BMJ Murithi amekushajana tele ndani ya studio hapa kwa ajili ya kuangalia mkamiti yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii. BMJ, karibu sana.
Asante sana Sandy Shomari. Na mkamiti kibayasi, yale yanayotanda Sandy Shomari, ukisikia wakati watu wanasema mitandao ya kijamii iko on fire, iko moto. Ni yale ambayo alisomwa hapo, nilisikia mkamiti kibayasi akisoma kama habari kuhusu Rais Donald Trump baada ya ripoti kwamba Rais Donald Trump amewashutumu wahamiaji wanaoishi ambao wanaingia hapa Marekani na kutumia maneno yanayoelezewa kuwa ni matusi. Mitandao ya kijamii imejaa hisia chungu nzima. Baadhi ya vyombo vya habari hapa Marekani viliripoti jana kwamba Trump alitumia maneno yasiyofaa wakati akikutana na baadhi ya watunga sheria katika ofisi ndani ya ikulu, na gazeti la Washington Post ikasema kwamba rais huyo alionekana kutoridhishwa na wahamiaji kutoka nchi za Haiti na baadhi ya mataifa ya bara la Afrika na kutoa kauli iliyosema kwa nini tunawaruhusu watu hawa kutoka mataifa machafu. Sasa wanasiasa wengi hususan wale wa mrengo wa chama cha Democratic wamefurika kwenye mitandao na kutoa maoni yao, na sio hapa Marekani tu. Kauli hiyo imepokelewa kwa masikitiko makubwa kule barani Afrika. Mukta Hassan kwa mfano anasema yuko Senegal, ameandika hivi kwenye Twitter: Rais sasa Trump amejionyesha wazi kwamba amejaa ubaguzi wa rangi. Jona Isigu anasema kwenye Instagram, mbona watu wanashangazwa na hili? Wale mliochagua Trump kama rais, lalieni kitanda mlichokia kitandika. Usikia sasa Sunday.
Nasikia mambo hayo.
Na kama mlivyosema kwenye nilivyosema ni kwamba mitandao imejaa mambo mengi sana kuhusu kauli hii ya Rais Trump, labda tuzungumze hapa siku nzima. Lakini ndivyo hivyo, wameandika wengi kabisa, ikiwa ni pamoja na wale wakuu hapa katika vyama vyote viwili, hawakufurahia kauli hiyo kama ni ya kweli. Nafikiri tutazungumza mengi zaidi kuhusu hili.
Tutazungumza na kufuatilia taarifa zingine zimeonyesha kwamba Trump akanusha kwamba hivyo sivyo alivyosema. Lakini basi tutaendelea kufuatilia kupata habari zaidi. Lakini kutoka hapa studio, msikilizaji, tunakushukuru sana kuungana nasi alasiri hii leo. Muda wetu ndio huu unakimbia, lakini bado kuna vipindi vingi vya Sauti ya Amerika vinakuja mkamiti, kwa hiyo mtaendelea kutusikiliza. Mimi kutoka hapa studio sina mengi. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunawatakia alasiri njema na kwaherini.